Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Banku sektors ir cieši saistīts ar valsts drošību un tās tēlu. Tā šodienas konferencē kredīti iestāžu darbības un uzraudzības juridiski aspekti savā uzrunā sacīja valsts prezidents Egils Levits. Prezidents pauda, ka banku biznesa kredīta portfeļa ilgtspēja var kļūt par veiksmes pamat Latvijas ekonomikai arī nākotnē, bet piebilda, ka bankām jau iepriekš bijusi nopietna loma labklājības veidošanā. Levits sacīja, ka banku sektors ir izraisījis arī vairākas krīzes, bet tas nenozīmē, ka no bankām ir jābaidas. Šodien Rīgā notiks sapulce un gājiens aicinot nekavējoties pārtraukt kara darbību Kalnu Karabahā. Pasākumu rīko biedrība Latvijas armēņu kultūras centrs. Gājienu un sapulces mērķis ir paust noraidošu attieksmi par vardarbību Kalnu Karabahā. Kā ziņots svētdienas rītā uz Kalnu Karabaha faktiskās robežas sākušās smagas kaujas starp Armēniju un Azerbaidžānu. Tikmēr kaujās Kalnu Karabahā vakar krituši vēl 26 armēņu karavīri. Par to paziņoja starptautiski neatzītās Republikas aizsardzības ministrija. Tādējādi separātiskā reģiona varas iestāžu kopējais apstiprināto kritušo armēņu karavīru skaits sasniedz 84. Gan Armēnija, gan Azerbaidžāna apstiprinājuši, ka vakar visu dienu turpinājušās smagas kaujas. Pieaugot inficēto skaitam Vācijas kanclere Angela Merkel paredzējusi sarunas ar visu 16 federālo zemju premjeriem, lai vienotos par federālajiem noteikumiem COVID-19 pandēmijas apkarošanai. Pēdējo mēnešu laikā Vācijas zemes ir pakāpeniski mīkstinājuši ierobežojumus, taču kopš maija un jūnija inficēto skaits ievērojami pieaudzis un pēdējo nedēļu laikā pastāvīgi pārsniedz 2000 dienā. Brazīlijas pašvaldību vēlēšanām ir reģistrējušies vairāk nekā 150 kandidātu, kuru vārds vai uzvārds ir Bolsonaro vai Lula. Tagadējais labējais Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro stājās amatā 2019. Gada 1. Janvārī. Kreisais politiķis Luis Inácio Lula da Silva bija Brazīlijas prezidents no 2003. Līdz 2010. Gadam. Starp šiem kandidātiem ir pat viens Jairs Bolsonaro un viens Donalds Trumps Bolsonaro.